Қазанда «Хомнар дүниясы» исемле китап тәкъдим ителдем. Басма инглиз телендә 73 елда ук нәшер ителгән булган. Рус теленә тәрҗемәсен Америкада яшәүче татар галиме Вил Мирзаянов эшләгән. Тарих институтында узган тәкъдим итү чарасы хакында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтында булган «Хомнар дөньясы» исемле китапны тәкъдим итү кичәсендә бик күп галим, җәмәгать эшлекләре, журналистлар катнашты. Шораны ашып жіберген жәмәғәт эшлекесе Илду Садық бу китапның Татарстанда ничек итеп басылып чыгуы белән якыннанрак таныштырды.
2008 елына мені дусларым Америкаға шақырдылар қонаққа. Ол Гейл Колби белән Вил Мирзаянов иде. Шунда біз оларда мен шақты ұзақтырдым. Бардық Нью-Джерси деген шәһәр, университет шәһәрі. Анда бик бай университет әлбәтті. Аның китапханасына кірдік, аның музейларын қорадық, аның картины галереясын қорап чықтық. Китапханаға кіргеш күні мен шап қаттым, шундай зур китапхана. Шунда мені Вил афенде бір китап көрсетті. Ол инглиз тілінде шыққан, 1973 жылы шыққан китап «Гуннар тарихы», «Гуннар дүниясы» деген. Мен қорап чықтым, едім, әлбетте ол бік. Қызықлы китап, бек қолын. Мұны неге алдың? Мен де оны тәржеме еттім дей. Қазір де бір қойсы бір битлерін де тауын ашықтырға алдым құрырға дей. Бұл шоу күшілмәсін алды да, біз қайтып кеттік. Ене қайтқаш ол мәңа көрсетті компьютерді, шушы компьютер версиясын. Мен ұқып құрадым да, мен тарықшетім әлбәтті. Бек қызықты елді бұл. Мәйтем, мұны бет китап етіп шығара керек. Әмен шоның үшін тәржіме әйтті мен даңы дей. Ләкен мәне екіда шығарсам дей, аны кім аламын да дей, аны инглишесі бар дей. Мәйтем, әйді, Татарстанда шығарай. Құлай деге жол бек шығарланды. Дискісі мен ап қайттым. Әм мәрхум, менің достым, мен Қасым Ұсмановқа көрсеттім. Бірінші мұнда тарихшы күші. Шол компьютер вариантын. Ол қарап шықты, ол айта, бек қызықты китап дей. Мені Аллаға шықыр, 2010 жылыны шушы китапны бастырып чығарға Аллаға ярдәм етті. Өзірсіме алған вазифаны өтерге тұрыштым. Бір жүмля білен әйткенде, бұл китапның шығуы бізге қазіргі заманда шушы тарихны бір жыл бұрға тізім, дұрыс тарихны беру. Оғымен тарихқа біздің қазір шуақты иқтибасы зор деп айтар едім. Біздің ғалимдар шығылар, тұрышалар, бұлдыралар.
Илду Садық китап белән таныштыру барышында залда утыручыларның сорауларына да җавап бирде.
Бу китап киләчәктә татарчада чыгар микән? Татарча, ел русча.
Анда сорауны күп бирделәр. Мин дә аны елга үзенә дә бирдем. Ул әйтте, мин дә моны татарчага тәрҗемә итмәкче инде, ләкин курыктым ди. Сүз байлыгым җитмәс ди. Менә анда минем сүзләр дә юк ди татарча ди. Шуңа күрә русча. Ә инде татарча чыксын өчен Мұнда ғалимдар көп, Алла берсе татарша тәржіме етіп, қазір осатырап бұлыр деп ойлаймын. Инглиша білмәмшін де тәржіме етіп, татарша бастырып шығарса, әлбетте бұл тағын да қуанышы бұлыр еді.
Ди Илду Садық. «Хомнар дүниясы» китабына татар ғалимдары нинди бәя бересің? Бу китапқа рецензия язған тарих фәннәре докторы профессор Ғамиржан Дәулетшин әсәрнең оқырға бик авыр булуын, әмма гаять бай чыганакларга нигезләнеп язылуын белдерә.
Сезгә мәгълүм булганча, хуннар тарихы гомумән медиевистикада урта гасырлар тарихында бик популяр һәм әйтерем модалы бер тема. Хуннар дию белән инде безнең колаклар үрә тора, алар турында күбрәк беләсебез килә, чөнки бу безнең тарихыбызның безгә билгеле булган. Бәлки, оннан да ор бардыр. Ул турда да язылар. Иң борынгы шишмә башы бар төрки халыкларының да, бәлки, беренче ратта татарларныңдыр да. Һәм алар хакында хезмәтләр бик күп. Ләкин шуны аерырга кирәк. Хуннар тарих бар, хунну дип йөртәләр, державы хунну. Һәм Европа хуннары бар. Бүгін татар тілінде біз хуннарды ике сан белән атыйбыз, хуннар һәм сүннәр дип атыйбыз. Ләкин бу хезмәтләрнең шактые, аеруча мин Россия хезмәтләрен әйтергәм, капма каршылыклы. Бер хезмәттә түгел, ә хезмәтләр бер-берсенә капма каршылы. Беренчеләр хуннарны, иң беренче хуннарны, хуннар турында әз язалар. Европа хуннар турында. Хуннар турында күкләргә чыгып мактыйлар. Аларны Европага цивилизация килгән башка ниләр күпмедер билгеле дөрес. Икенче яктан һәм ул хезмәтләр күбрәк таптыйлар аларны, түбәсетәләр аларны, һәм аларны варварлар, кыргыйлар деп өртәләр. Ләкин җәмәгә шуны аңларга кирәк. Мәсәлән, Хытай шаганаклары, грек шаганаклары үзләреннән кала бар халыкны да варвар дип атыйлар. Бу китапның авторы Майнхен Хельфен хезмәтен бетермичә калдырган. Бары тик кулъязмада гына калган. Әле без китап чыккач та үзебезнең хезмәтләребездә күп мәхәббәт табабыз, үзебездә дә. Ләкин монда кулъязма шуның өчен аннан бар нәрсәләр килеп җиткән һәм камил рәвештә булырга тиеш дигән нәрсәне таләпне куярга тиеш түгел. Бу автор үзенең китабын гаҗәп дәрәҗәдә бик күпләгән һәм төрле телдәге чыганакларга таянып яза. Әгәр без тарихчының кеше шунда нихәтле күп аның чыганагы, ул шул хәтле дөреслеккә якын килә. Шуның өчен ул матур чыганакмы, ямьсез чыганакмы, барысын да куллана. Һәм ул фән ягыннан бик шулай отышлы булырга. Аннары бу хезмәтнең русчага тәрҗемә итүче кешене дә анда начар тәрҗемә ителгән яки кайбер җирләр килеп җитмәгән дигән нәрсә белән без һич тә килешергә тиеш түгел. Чөнки әйткәнемчә, бу хезмәт инглиз кешесе булсынмы, русчага тәрҗемә ителгән булсынмы, катышкыч авыр укыла. Бу хезмәтне бер генә карап кына яки булай гына иттереп безнең китапларны караган сыман аның асылына җитеп булмый. Һәм Вил Мирзаянов һичсез зур, бик әһәмиятле, бик кирәк эш башкарган.
Амиржан Дәүләтшиннең бу китапка карата булырга мөмкин дигән кимчелекләр шуннан да тарих фәннәре кандидаты Искәндәр Измайлов чыгышында телгә алынды. Измайлов сүзләренчә, әһәмиятле фәнни әсәрләр бастырылып чыгарыла икән, аларны фәнни редакторлар ярдәме белән нәшер итәргә кирәк. Ул очракта бу китаптагы кебек ялгышлыклар китмәс иде, ди Искәндәр Измайлов. Җәмәгать эшлекчесе Фәнде Сафиуллин, «Хуннар дөньясы» әлегә рус телендә генә басылса да, ул тарихи белемне киңәйтә торган китап ди.
Беренчедән, мин бу китапның тууына бик шат. Татарстанда чыгуына, бигрәк тә рус телендә чыгуына, һәм аның мөмкинлек киләчәк татар телендә дә чыгуына, шуңа мин бик шат. Ул безнең тарихи хәтеребезне яңарта һәм тарихи белемебезне киңәйтә торган китап. Халыкны шуның белән үзенә җәлеп итә торган. Һәм башлангыч чараларның берсе безнең тарихыбызны кире кайтаруда. Шулай дип әйтәм. Бер дә әйтүчеләр булды, аның менә нәшрият ителгәннән бик күп җитешсезлекләре бар, тәрҗемә ягыны. Ансына басым ясарга кирәк түгел димен. Беркем дә безгә монда кумачауламый, менә шул тәнкыйть сүз әйтүчеләргә дә берсе дә кумачауламый, аны шулай яңадан тикшереп, чистартып, тагын бер яңа издание белән тагын бер кабат эш нәшрияттерге. Бу китапның чыкканын барсына белсен иде, аның хәбәрен белсе иде, ул минем зур теләгем мәктәп китапханаларында булсын иде ул безнең.
Дип белдерә Фәнде Сафиуллин. Китапны бастырып чыгаруга зур көч куйган Илдус Садык сүзләренчә, «Хуннар дөньясы» 500 тираж белән нәшер ителгән. Әгәр алга таба ихтыяҗ булса, тагын да басылып чыгачак икән. Һәм моның белән бердән, киләчәктә бу китапка карата галимнәр катнашында түгәрәк өстәл уздырырга кирәк дигән фикерен дә белдерә ул. 500 сум торган китапны әлегә Илдус Садык аша тәэмин итеп була.